қаманны қосалап үлтіретілер. Патша қаман білін Эстер патшабекаға байрамқа сыйланқалы кеттілер. Ол күнді оқ алар арақ ицкен вақытта патша тағын сұраты. Эстер патшабека, нема сен тіләйсің? Бүттін нема сен әберелер? Нендейін сенің сұрауың бар? Мен бүтін нема ғылырым. Ярты патшалықны да берәрім. Эстер патшабека айтты. Я, патша, мен патшаның көңіліне келген болсам, патша риса болса тіләйім. Менің өмірімні өсмәсіннәр. Менің сұрауым, менің қалығымны, қайыпны қабу етіп шәлләсіннәр. Мен да, менің қалығым та қырып бүтіргәлі, үлтіргәлі қарап еткәлі сатылған. Бізні тек қол шегілі сатсалар, бұп әлі аттың ауыр болмас еті. Мен етінем айтмас етім. Патшаны мәшақатләндірмәс етім. Ағаш Верош патша Эстер патшабекеттен сұраты. Кем ол? Қайта ол кеше кем алай қылғалы қорықматы? Эстер айтты. Бұй ауыз тұшман, яман қаман. Қаман қорғып, патша білен патшабекенің янында сірләп кетті. Патша яны күйіп тұрты, сыйны марақны қалдырып, еміш бақцаға цығып кетті. Ақаман ятып қалды. Патша аны шәлләмәс, аңнап, ол Эстер патшабекеттен өмір ялынып сұраты. Ол өз арада патша емеш бақцатан байрам өтәтігін бүлмәгә кірді. Қаман ол вақытта Эстер патшабега ятатығын орынына түшкен. Патша ағырып еберді. Бұ сен неме? Менің алтымта, менің өйімта тағын патшабегаға тейгәлі етәсің ма? Патшаның ауысыннан сөз менәгін әтсіққац, қаманның петін яптылар. Қарпона патшаның пасире қысмәтсілерінің бірісі айтты. Міне қаманның үй янында бейіклігі 50 тірсәк баған тұраты. Оланы мартақайға әсірләген, кем патшаға яқшы еш қылған? Патша айтқан. Міне аны анта асып қойың. Қаманны мартақайға әсірләген бағанта асып қойтылар. Анан соң патшаның қышышуы бүт